Ok, god morgen. Jeg veldig glad for muligheten til å få lov å snakke til dere i dag. Tarjei, han på studietur. Men han sendte meg et bilde fra Miami Beach. Så jeg lurer litt på hva han studerer akkurat nå. Ja, ja, sånn det. I dag så skal vi snakke om å høre sammen. Vi hadde litt problem med å komme på nett, men nå håper jeg at vi det. Vi klarer oss uansett. Å høre sammen. Og det mange ting å si om det. Så kanskje hvis vi utover her kommer inn på ting som du tenker at ja, det noe mer å si om det, så har du mitt ja på det. Det mer å si om det, men vi kommer nå så langt som vi kommer i dag. Og vi skal starte i Afrika på andre halvdel av 1800-tallet. David Livingstone, dere vet jo selvfølgelig hvem det Han var oppdagelsesreisende, misjonær og lege, men vi skal ikke snakke om David Livingstone. Men vi skal svinge litt innom en som reiste for å leite etter Livingstone når han hadde blitt borte. Henry Stanley. Og det han som sa de her berømte orda, Dr. Livingstone, I presume. Han skrev veldig detaljerte dagbøker om sine opplevelser. Og han skrev om sånne spennende beskrivelser der han måtte gjennom farefulle områder. Og hvordan han måtte inngå avtaler med høvdinger og sånne ting for å klare seg rett og slett gjennom veldig ukjent terreng. Og sånn som vi også i livet. Vi jo også på reise, liksom. Og noen ganger så vi på plasser som vi kjenner godt, men plutselig så befinner vi oss i veldig ukjent terreng. Og for å være trygg på de her reisene, så fant Stanley seg igjen og igjen i situasjoner der han måtte gjøre bilaterale avtaler. Bindende avtaler som hadde en konsekvens for begge parter. Der man forplikta seg på noe. Og det her var stort sett blodspakter. Vi har ikke så mye kjennskap til det. Det ikke så vanlig i vår tid. Men i gamle dager, i gammel tid, så var det mer vanlig. Og folk kjente til hva en blodspakt innebar for noen ting. Og vi skal se litt på noe av det her. For de avtalene han gjorde, de ganske like. Ikke alle detaljene, men det en gang i de her ritualene som gjentagende. Da. Først, når man skulle inngå en avtale, så hadde man forhandlinger. Det vil si at Stanley og noen av hans menn forhandlet med den her høvdingen og noen av hans menn for å bli enige om hva det den her avtalen skal inneholde. Og når de hadde funnet ut av hva den skulle inneholde, så snakket de sammen om hva motivet for å inngå en avtale? Och efter det så måste man checka evnen till att faktiskt hålla avtalen. Och visst det här gick bra då? Visst att de blev eniga om att vi vill ha en avtal med varandra. Så kom punkt 2 i gången i det här. Då hade man en ceremoni. Det var för att bekräfta, besegla att vi har ingått en avtal. Den skulle vara högtidlig. Den hade en ceremonimäster. Och det kunde vara en präst, men det kunde lika gärna vara en trollman, men en eller annan form för person med auktoritet som skulle stå för ceremonien. Någon gång så kunde Stanley la en av sina närmaste medarbetare ingå avtalen på sina vägne. Och då också självklart på vägne av alltså Stanley, men också hela gruppen som han då representerade. Det samma kunde hövdingen göra. Vi har för exempel la sin son vara sin representant och genomföra ceremonien på vägne av den stammen som han tillhörde då. Och i en sån pakt så var det alltid viktigt med blod. De skar sig ett eller annat sted och så blev blodet mixat samman. Och i någon tillfälle kan vi också läsa om att de drack det. Men efter att de hade gjort det då och skärt sig så puttade de aske eller krutt eller något annat i såret för att med vilje lage ett väldigt styggt arr. Och det var för att den som hade genomfört den här avtalen, pakten, aldrig skulle glömma att den hade gjort en sån avtal. Den bar arret synlig på sin kropp resten av livet. När den ceremonien var över då, så kom nästa punkt och det var gaver. Man gav varandra gaver. Och det måste vara något av värde, något som betydde någonting, något värdefullt. Men en gång så fick Stanley ett sånt spyd som såg ganska skröpligt ut egentligen. Och han tänkte det här är tämligen värdelöst. Men när han kom ut för en fientlig stamme med det här spydet så sprang fienderna för de så märke på spydet. Och det var den här hövdingens märke. Och de visste att visst han och angrip Stanley så angripa också den här hövdingen och hans här. Och det var för mycket. Så det törte de inte och de stack alltså av då. Så den här hövdingen med sin blodspakt, vad hade han sagt? Jo, han hade sagt att dina fiender är mina fiender. Dina kamper är mina kamper. Och när man ger gaver så symboliserade det att allt mitt är ditt. Allt det jag har, det står till din disposition när du har bruk för det. Och efter att gaveöverleveringen var över så kom punkt 4. Nu har jag skrivit rope ut eller kungöra eller annonsera eller vad du nu vill. Uansett, man måste sörja för att alla visste om att det var ingått en avtal. Så man samlade för exempel då hela stammen och ropte det ut eller man sände beskeda eller vad man nu gjorde. Men man sa ifrån till alla involverade om att vi har gjort en avtal. Och blodet var viktigt i den här avtalen. Det är kanske inte så naturligt och känt för oss. Men det var det och det var alltså blodet som representerar det livgivende, som representerar liv. Och när man mixar blod så ser man ju egentligen att jag och du, vi hör samman. Jag och du, vi kan aldrig skilles från varandra igen. Jag älskar inte mig själv mer än jag älskar dig. Och jag sätter inte mina behov högre än dina behov. Och så ska vi gå till ett exempel i det gamla testamentet. Där det är två stycken som har det här nära förhållandet, som hör samman på den här måten. Och det står i första Samuels bok i kapitel 18. Och det handlar om David och Jonathan. Efter Davids samtale med Saul blev Jonathans själ knyttet till Davids själ. Jonathan fick ham kär som sitt eget liv. Och Jonathan gjorde en pakt med David för att han hade ham kär som sitt eget liv. Jonathan tog av sig den kappen han hade på och gav den till David. Likeså sina krigskläder, ja också svärde, buen och bälte. Och så ser jag att det har mistat förbindelsen här, för den är för svag här föran, så jag tippar att det är bättre att du har maskinen där bak. Per Norman, så att skriften kan komma upp. Okej. Okay. Hvordan kan vi veta att det här, att det här var snack om en blodpakt, en blodspakt? Vi har, du har helt säkert hört det, jo, men Jonathan och David, de var blodsbröder. Hvor står det? När det står pakt, att de ingick en pakt i det här skriftstedet, så brukes det ett hebraiskt ord som är berit. Och berit betyder att skära en pakt. Det betyder att skära sig och ingå en pakt. Alltså, underförstått, de blev blodsbröder. Och du har säkert skönt var är vill han med det här? Den här pakten som Jonathan gjorde med David, den är också ett bilde på det Jesus gjorde för dig. Så att när vi går vidare i den historien, så har jag lust att du ska lägga till den dimensionen att Jonathan representerar Jesus. Och David representerar dig. Ser du att det står att Jonathan fick han kär som sitt eget liv. Och Jonathan ditt och Jonathan datt. Det står ingenting om vad David följde här. Hvis vi läser om de två senare och läser hela fortellingen, så vill vi se att David också älskade Jonathan. Men det kom senare. Det startade med, för det här är nästan det första mötet mellan dem två, så det är nästan lite oförståeligt. Hur kunde Jonathan få David kär i det de mötes? Men det står här, det skedde alltså på samma måte som Jesus kom till oss först. För hvis vi ser på den här vackra uttalelsen, han, alltså Jonathan, hade han lika kär som sitt eget liv. Ja, varför skulle Jesus göra en sån pakt, skära en pakt med dig? Hvis han inte hade dig så kär som sitt eget liv. Hvis du kan byta slide nu, så kommer vi till första Johannes 4. Och där står det. I detta är kärligheten. Icke att vi har älskat Gud. men at han har elsket oss først og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så ser vi i 1. Samuels bok at Jonathan ga David kappa si. Og det var ikke fordi David hadde dårlige klær. Men fordi kappa symboliserte noen ting. Kappa viste hvem Jonathan var. Kappa hadde en status. Jonathan var kongesønn. Og når Jonathan ga kappa si til David, hvis David da hadde gått med den kappa, så hadde det annonsert, kunngjort, ropt ut: «Jeg er kongesønn.» Så når David og Jonathan hørte sammen, så fikk også David Jonathans status. Og det proklamerte dem ved å gi gaver, kappa, og annonsere, rope ut: «Du har fått en ny status.» Vi kan også lese om Jesus sin kappe. Det står at kappa til Jesus var vevd i ett stykke. Det symboliserer at han er rabbiner, lærer, skriftlærd. Så når han gikk med den kappa, så viste det hans status. Og det er også en annen som vi kan lese om statusen til, hvis du bytter slide. Og det er Bartimeus. Nå leser jeg noen vers her for at du skal få sammenhengen, men det er det siste verset her som vi skal fokusere på. De kom så til Jeriko. Og da han dro ut fra Jeriko sammen med sine disipler og en stor folkemengde, satt Timeus sønn, Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope: «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet han for å få han til å tie, men han ropte enda høyere: «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus sto da stille og sa: «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham: «Vær frimodig, stå opp, han kaller på deg!» Og se hva som skjer i vers 50. Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Hvorfor kastet han kappa av seg? Fordi de blinde gikk med en kappe som skulle vise alle at de var blinde, statusen blind. Han skjønte at i sitt møte med Jesus her, så kommer jeg til å skifte status. Og han bare heiv av seg kappa, for han visste at sin stand som blind, den var over. Jonathan da, han gir altså ikke David et klesplagg. Han gir han et symbol på at min status er din status. Alt det jeg er, det er du også. Vi hører sammen. Og jeg tror ikke det er tilfeldig når det er nevnt mer om kappa til Jesus. Hvilken kappe han har, hvilken kappe han gir oss, det har med vår status å gjøre. Så det neste skriftstedet vi skal lese, det står i Jesaja kapittel 10. «Jeg vil glede meg i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg.» Nå er det her i Jesaja, altså i det gamle testamentet, og det her er en profeti om Jesus. Han den rettferdige. Han den som levde uten synd. Men se nå hva som skjer senere. Vi går inn i historien der Jesus har blitt tatt til fange. Han ført fram for Pilatus. Pilatus, han sier han finner ikke noe skyld hos denne mannen, men han skjønner ikke hvorfor ikke Jesus forsvarer seg, hvorfor han ikke gjør noen ting. Og så vasker Pilatus hendene sine, og så Jesus ute i borggården, og det soldatene som har liksom ansvaret for Jesus da, før han blir ført til Golgata. Og så leser vi hva som står der. Det står i Matteus 27. De kledde av ham og la en skarlagensrød kappe om ham. Og vi kan lett tenke at ja, de håna og spotta Jesus. For de ga han jo en tornekrone også. Men når Bibelen nevner kapper, så ikke det på slump. Rød fargen for synd. Skal lage en rød kappe. Vi vet at Jesus hadde en rettferdighetens kappe. Men han var nå på vei til å skifte status med deg. Så han måtte ta av seg rettferdighetskappa og ikle seg den røde kappa. Synderens kappe. Din kappe. Så i pakten som han inngår med oss, så gir han deg sin rettferdighet, og så tar han din synd, sånn at du skifter status. Du får alt det som han har. I denne teksten i 1. Samuels bok så gir Jonathan David også klærne sine, beltet sitt, våpnene sine, alt egentlig. Og det her beltet, det handler ikke bare om at han ikke skal miste buksa, men det det som held alt sammen sammen. Det det som held utrustninga på plass. Det det som held våpnene oppe og klare til bruk. Ved å gi våpen, så sier han på en måte, jeg gir deg all min styrke. Jeg skal hjelpe deg og beskytte deg. Jeg skal gi deg alt du har behov for i din strid. Det var den beskjeden som Jonathan sendte David. Men det den beskjeden Jesus sender til deg. Han sier at uansett hva du står i dag, eller hva du kommer til å møte, jeg har gitt deg den utrustningen du trenger. Du har i den pakten vi har inngått fått mine våpen. Og også de hjelperne, mine styrker. De hjelperne du trenger. Han sier til deg, tror jeg, stol på relasjonen. Len deg på den avtalen som vi har inngått. Samtidig så sier han, men la meg være ansvarlig for bønnesvaret og hvordan jeg svarer. Fordi noen ganger så svarer han på en uforklarlig, mirakuløs måte. Noen ganger svarer han med ting som vi lett kan forklare. Noen ganger svarer han veldig fort, og noen ganger så kreves det lang utholdenhet. Av og til svarer han gjennom folk vi liker Og av og til svarer han gjennom noen vi ikke liker. Men du i en avtale, i en pakt med Gud, der han sier at jeg skal omgi deg med min fred, uansett hva du kommer ut for. Det står i Jesaja 54. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes. Men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Og her er det det samme ordet som er brukt. Så kan du si, jo, men du sa jo akkurat Jesaja, det er jo Jesus-profetia, så hva har det her med meg å gjøre? Du fikk jo alt som var hans, når du fikk kappa hans. Så det her gjelder faktisk deg, fordi du har hans status. Og jeg tenker at det å lene seg på en avtale, det å virkelig satse og stole på, det er det som er å tro. Jødene, de er aldri i tvil om at de er Guds utvalgte folk som hører sammen med Gud. Hvorfor det? Fordi de bærer det stygge arret på sin kropp i omskjærelsen. Så blir de på sin kropp minnet på hver dag. Jeg er i avtale med Gud. Så hvis vi kjapt går innom historien om David og Goliat da. David kom dit som brødrene var, og brødrene håna jo han da, lille pilten, som trodde saueeteren, som trodde han skulle komme der og komme der, ikke sant? Og så tror jo han at han skal kjempe mot Goliat da. Og da spørsmålet, var David overmodig? Eller hadde han veldig høye tanker om seg selv? Eller hva skjedde egentlig her? Nei, han stolte på den han hørte sammen med. Han stolte på at avtalen holdt. For han bar jo samhørighetstegnene på kroppen sin. Så det står i 1. Samuel 17. Så sa David, Herren som har fridd meg av løvens og bjørns vold, han skal også fri meg fra denne filisterens vold. Så hva stolte han på? Seg selv og sin styrke? Nei. Han stolte på redning fra den han hørte sammen med. Han som har hjulpet meg før, han hjelper meg denne gangen også. Og han måtte virkelig stole på i den avtalen. Han lente seg på avtalen. Men vi har jo ikke akkurat det tegnet. Og det vil gå litt langt, og vi har bare en kort preken her nå på å si noe om det her. Så hva er vårt tegn på at vi hører sammen? Det får du bare kjapt nå i 2. kor 1.20. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Veldig kjapt så har du hele ritualet og pakten her. Hva er gaven? Så mange som Guds løfter så har de fått sitt ja. Hører vi sammen? Ja, han har bundet oss fast til Kristus, står det. Og hva tegnet på at du bundet fast til Kristus? Ånden som pant i våre hjerter. Det var jo veldig raskt om akkurat ditt tegn her da. Men jeg hadde lyst til å minne oss på det her som så egentlig basic i dag. Fordi Jesus, han min og din blodsbror. Han din Jonathan. Han din nærmeste. Så egentlig så kan du godt kalle det her en veldig lang innledning til nattverden. Fordi nattverden seremonien som besegler pakten. Og noen ganger så trenger vi en påminnelse om hvorfor vi gjør det vi gjør. Ritualet fint det. Det skaper rammer og trygghet i noe vi vet og kjent. Men vi vil jo ikke bare være der. Vi vil jo være til stede her og gjøre det vi gjør med hele oss som en sannhet for meg i dag. Din blodsbror her for å stille opp for deg. Ganske nylig, for bare noen uker siden, så var jeg i en situasjon i møte med noe ukjent. Jeg var på et sted jeg ikke hadde vært før, ikke sånn fysisk sett, men jeg var i veldig ukjent terreng, sånn som Stanley var når han dro gjennom Afrika. Jeg opplevde noe som var mørkt, og noe som opplevdes som noe ondt. Normalt så ville jeg ikke gått inn i en sånn situasjon alene. Normalt så ville jeg da finne meg en bror eller søster som jeg delte mitt åndelige fellesskap med og som jeg stoler på og ta med meg inn i den situasjonen. Fordi jeg følte ikke at det var en situasjon som jeg hadde kontroll på. Jeg følte meg faktisk for liten til å gå inn i situasjonen. Men på grunn av omstendighetene så var det ikke mulig for meg å ta med meg noen. Jeg måtte gjøre det alene, og jeg opplevde at det var for stort for meg. Tenk om jeg ikke får det til? Tenk om jeg mislykkes? Selvfølgelig tenkte jeg det. Jeg tenkte masse på det. Fordi at det hadde ikke bare konsekvens for meg. Det kunne også ha konsekvens for noen andre. Så hele meg sa jo, ikke gjør det selv. Og hvilken mulighet hadde jeg da? Jo, jeg hadde jo bare min blodsbror å ta med meg. Og det var ikke bare. Jeg hadde bare min blodsbror å ta med inn i den situasjonen. Og han trenger ingen påminnelse om at han i en pakt med meg. Han bærer sine merker, og han husker det. Men jeg trengte å minne meg på at jeg hørte sammen i akkurat den situasjonen. Så jeg bestemte meg. Jeg må ta nattvær med meg selv. Og jeg hadde ikke oblat. Og jeg hadde ikke druevin heller. Så jeg tok det jeg hadde. som kunde spises eller drickas. Och så sa jag: "Det här får vara gott nog. Det här får symbolisera." Så tog jag nattvard med mig själv. Och då kunde jag gå in i den situationen och vite och ha en väldigt klar bevissthet om att jag gick in i den situationen sammen med min blodsbror. Så när vi går till avrundning här nu så har jag lust att si det till dig. Kanske, alltså är du i en situation som är stor? En situation som känns för stor för dig. Så ta den med dig till nattvär. Ta den med dig till din blodsbror. Han är starkare än dig. Eller är du i en situation där det är kanske ting i ditt eget liv som du inte har lust att borti. Kanske ting du har gömt undan som du nästan har glömt själv, eller du hoppas för att alla andra har glömt det. Ta det med till brodern din som är starkare än dig och som är här för att bära byrdene sammen med dig. Bär du på en byrde så ska du få slippe och bära den alene. Och så har Jesus också satt oss sammen för att vara hans kropp här nede på jorda som hans representanter. Så därför så kan vi också frimodigt säga si att hvis du vill att någon ska be för dig eller du vill snacka om någonting så kan vi också göra det. Men ta det med dig, det som tynger, eller det du stressar med, eller din bekymring, eller det som är allt för stort, eller vad det skulle vara. Len dig på avtalen och sats på att den häll, sån som David gjorde. Ska vi be? Kära Jesus, tack för att du är vår blodsbror. Tack för pakten med dig. Tack för att vi inte är alene i en enaste situation där vi känner oss alene. Tack för att vi har dina vapen i vår strid, inte bara våra egna. Herre, minn oss på hver eneste dag vem vi är, vilken status du har gitt oss ved din lidelse. Minn oss på det, Herre, så att vi kan gå ut med värdighet, så att vi kan gå ut bland dem vi möter som en del av din kropp. Så vi kan gå ut också och vara en bror för någon andra. Så vi kan gå ut och törre och gå i striden sån som David gjorde, inte för att han var stark i sig själv, men för att han stolte på din räddning. Herre, gör oss modiga i det livet vi lever, sån som du gjorde David modig. Tack Herre för att vi är inte alene, men vi kan vara modiga i dig, eller du kan vara vårt mot. Herre, det ber vi om för den uka som ligger föran. Vär vårt mot för varje dag. Amen.